Вот агенцията за обезбедуване,
Да.
СМС, не знам како се вика.
СТГС.
Е. Има некои членови битни, вака активисти на ДПА од Шаир, но некои кои се гонат.
Знам.
Ми пренеле дека работат за таа агенција.
Ќе го решиме тоа, ќе го дозор.
Тоа е така или а заради тоа?
Чекам да ми кажат имиња и се уште не ми дадува имиња. Мене ми рекоа, ќе рекоа ќе ги останеме. Ми ургира од друга страна.
Тие, тие преку тоа...
Од кај овој, од кај вашето чај.
Мене ми пренеле дека тие се, без разлика тие може да бидат, нема да бидат сите дуи. Ама ако се зна дека
не,
се...
Не, ќе бидат дуи, зашто да не бидат? Ќе бидат дуи, зашто да не бидат дуи?
Па тие не се дуи, не може да биде. Тие се...
Не, па не се дуи, мене ми кажа, ама ја не знам кој кој се. И требаше овој вашиот чај.
Едниот од тие...
Како се викаше овој вашиот чај?
Како?
Вашиот чај, од чајрови што ви е главен чај, како се викаше?
А, Хасани?
Не бе, Хасани, овој... не можам...
Песател на Огранок или што мислиш?
Таму што ви е главен на вас и нели што е со ствари и со близок.
Ама тој е кај нас е моментално председател на Оградно ке Бекир Асани, а
тој Бечо, другиот да, за Бечо зборам.
А другиот исто се презива Асани што беше што учествува 2008 има потерница суд овај
не не
и тој Асани се вика по презиме.
Бекир Асани вашиот.
Не не, тој и другиот се презива Асани.
Не ме разбира, дослушај ме до крај. Вашиот Бекир Асани, преку луѓе што ги познавам, ми кажа за оваа работа. Јас му кажав, оке, тие луѓе ќе бидат трнати, дајте ми ги имињата. И Бечо вашиот требаше да ми ги даде имињата, и ја не ги добив имињата. Кажете ми ги имињата, дајте ми ги на тие луѓе да се трнат, не разбираш?
Оке.
Јас знам дека има луѓе, ама не ги знам по име. Дајте ми ги имињата.
Оке.
Не разбираш?
Оке.
Ајде така. Оке.
Ајде. Оке. Ајде се слушаме утре. Чао, чао.